Postitum Marcus ad ludum advenit. Nequa is januam pulsat, antequam intrat. Marcus statim intrat, nec magistrum salutat. O Marce, inquit Diodorus, cur tu januam non pulsas cum ad ludum venis? Nec me salutas cum me vides? At Marcus. Ego, inquit, januam non pulso cum ad ludum venio, nec te saluto cum te video, quia nec Sextus nec Titus id facit. Sextus et Titus. Quid? Marcus, ad Sextum et Titum. Vos januam non pulsatis cum ad ludum venitis. Nec magistrum salutatis cum eam videtis. Auditisne id quod dico? Tum Sextus et Titus. Id quod dices, inquiunt, verum non est. Nos januam pulsamus cum ad ludum venimus. Et magistram salutamus cum eum videmus. Nonne verum dicemus, magister? Magister. Vos verum dicitis. Quod Marcus dicit, non est verum. Discipulus improbus es, Marce. Necesse est te punire. Statim ad me veni. Diodorus, magister severus, tergum pueri verga verberat. Tergum est posterior pars corporis. Tergum dolet Marco, nequa ille lacrimat, nam lacrimare puero Romano non convenit. Marcus clamat, ai, iam satis est, desine, magister. Magister puerum verberare desinit, et ad selam tuam redi, inquit, atqua conside. Marcus ad selam suam redit, nequa concedit, sed tacitus ante selam stat. Audisne, Marce, ego te considere iubeo. Cur non concedis? Interrogat magister. Marcus, non concedo quod sedere non possum. Diodorus, cur sidere non potes? Marcus, sidere non possum quod mihi dolet pars tergi inferior inqua sedere soleo? Haec verba audientes Titus et Sextus rident. Diodorus. Quid ridetis, Tite et Sexte? Titus. Ridemus quod Marco dolet. Diodorus. Tacete. Eam corporis partem nominare non convenit. Sed ubi est frater tuus, Marce? Marcus, is domi est apud matrem suam. Quintus dicit Seagrum esse. Diodorus, si aeger est, in ludum ire non potest. At vos bene valetis. Iam aperite libros. Titus, Marcus meum librum habet. Diodorus. Quid tu librum titi habes, Marce? Marcus. Ego eius librum habeo, quod is meum malum habet. Re de mihi malum meum tite. Titus ridens. Malum, inquit. Tibi redera non possum. Id enim jam in ventre meo est. Marcus eratus titum pulsare incipit, sed magister desine Marce, inquit. Titus tibi malum dare non potest, at ego tibi malum dare possum. Nisi hic et nunc Tito librum redis. Marcus Tito librum redit.